No pērnā gada 29. decembra līdz 7. janvārim ieskaitot valsts policija tātad ir fiksējusi kopumā jau 150 transporta līdzekļu vadītājus, kuri ir transporta līdzekļu vadījuši agresīvi. Primāri tātad tiek apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, palielinās sadursmes riskas, veicot apzināt sānclī, tātad zūd kontroli pār transporta līdzekli, riepu saķera samazinās. Par agresīvu transporta līdzekļu vadīšanu likumdevējs ir paredzējis naudas sodu no 70 līdz 280 eiro apmērā, kā arī ar šo te pienākās 6 pārkāpumu uzskaitas soda punkti.